Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatidagi qamoqxonada 20 yoshli yigit o'z jiyoniga qasd qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Holatga viloyat prokuraturasi rasmiy munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, 7 sonli jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan mahkumlar A.Y.A. va T.D. joriy yilning 19 iyun kuni koloniya boshlig'i tomonidan tasdiqlangan kun tartibiga rioya qilmasdan o'zlarining yashash sahnaga kirish o'rniga ikkinchi yashash sahnadagi tanishlari oldiga yashirin ravishda o'tib, hech kimni ruxsatsiz qoidalarni buzgan holda oldindan adovati bo'lgan 5 turkumda jazo muddatini o'tab kelayotgan mahkum Ayuni qadr-qimmatini kamsituvchi so'zlar bilan shaxsiyatiga tegib, qo'pol muomalada bo'lgan. Shuning uchun koloniya xodimlari tomonidan A.Y.A. va T.D. intizomiy jazoga tortilgan. Bunda norozi bo'lgan mahkumlar A.Y.A. va T.D. binoning 2 qavatidan koloniyaning taqiqlangan va yashash sahni tomonga qarab o'zlarini uloqtirgan. Mahkumlar A.Y.A. va T.O.ga birinchi tez yordam ko'rsatilgan. Hozirgi kunda ularning sog'lig'i qoniqarli holatda. Toshkent maxsus prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazildi va natijasiga ko'ra ushbu holatda jinoyat alomatlari aniqlanmaganligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atish rad etildi, deyiladi prokuratura munosabatida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.